падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне, вы глядзіце канал Свабода Прэміум, з вамі Дмітрый Гурневіч у Празе, а на сувязі са мной з Расонаў ксёндз Вячаслаў Барок, пробашч мясцовай парафіі Святога Іспата Концевіча. Вітаю вас.
Добрый день, Виталий.
Я нагадаю тем, что еще про это не ведая, ксенза Вячеслава Барка судят за то, что у своих социальных сетках он разместил малюнок мастака Владимира Цеслера, где есть ну, сплетенная, скажем так, выява теперешнего державного белорусского герба и нацистского крыжа, нацистской свастики, докладней. И это один из правок ахоўнікаў мясцовых палічыў прапагандай нацызму. І сёння, вось літаральна лічаная гадзіна, адбудзецца чарговы судовы працэс. Ксёндз Вячаслаў, скажыце, калі ласка, увогуле, пасля першага дню працэсу, якія ў вас уражанні, і што вы маглі б расказаць людзям пра то, як гэта адбывалася?
Ну, уражанні змешаныя. Па-першае, хацелася б заўважыць, што сам административный процесс правонарушения по артикулу 17.10 проводил головный опер уполномоченный Гаврилов криминального вышука. И само то, что криминальный вышук проводит административный процесс, это уже вельми и вельми дивно. На мое питание, как часто головный опер уполномоченный проводит административные процессы, будучи в криминальном вышуку, и он отказал, что упершиню. Но и вот само то, что это упершиню отбывается, свечать об тем, что что-то тут это не так. Ну и когда подчас этого же административного процесса, он три раза выходил раиться со своим керавництвом, как процесс административный вести, и при этом разов пять со своим начальством стелефоновался, но то я лечу, что этот процесс еще таки кидовжился 3 часа 15 минут, есть политизован.
Скажите, ласка, что вы могли погрожая по этому артикуле?
Я могу помыляться, але насколько я ведаю, отказность за порушение этого артикула могут дать 15 суток, могут дать штраф, могут конфисковать маёмасць, дзякуючы якой я займаўся прапагандай і распаўсюдам вось гэтай забароненай сімволікі.
Наколькі вядома, гэты операпаўнаважаны Гаврылаў, ён убачыў гэты малюнак, который распаўсюджваў шмат хто. Я думаю, што тысячы людзей мастака Цеслера распаўсюдзілі гэтую выяву. А скажыце, ласка, ён сказаў пра тое, што ён прыватна гэта убачыў, здаецца, на вашым фейсбуку. Ён што, бачыў сабрах у фейсбуку?
Так, он отказал, я задавал конкретное питание, то, ну, что стало с мотивом, что он увидел, что он звернул увагу, вот. И он все ж таки взял особистую отказность, он, я ему тлумачил, что вы разумеете, что вы берете особистую отказность, а коли так, то треба будет отказывать, быть может, коли-нибудь. Вот, он сказал, да, ты разумею, и он взял особистую отказность и сказал, что он сам это увидел, сам зауважил. Только нестыковка такая отбывается, что он сказал, что убачил 25 листопада, але перед гэтым ён так само ездил по моих парафиянах у расонах, ён их опытывал, ён робил опытание шмат кого з верников, каб яму отказали на пытание, для чего я закликал, я что-то пропагандую. Ну, то пробачьте меня, так ласка. Ну, не стыковку в этом. Ну, вось.
До речи, ці у сувязі с гэтым малюнком ваши парафіяне выказывали вам некие претензии, аналогичные тому, вось, як Гаврылаў? Ну, что вы распаўсюджваеце нацистскую символику, або не падтрымліваеце гэта?
Не, парафіяне ничего не казали, потому что яны докладно ведают мою грамадскую позицию, позицию тверника, яны докладно ведают и разумеют, что я проповедую. Больше за то, никто не выказывал претензий так само на моих социальных сторонках, у комментариях до YouTube канала, что я занимаюсь пропагандой фашизма. Чому? Потому что это немагчыма. Я у своих это выказываниях, я выступаю супраць фашизма, супраць коммунизма, супраць кожного тоталитарного режима. Чому роблю гэта? Тому што я ксёндз, я каталік, я хрысціянін, і я кіруюся афіцыйным навучаннем каталіцкага касцёла. А папа Рымскі Пій XI у свой час, у 1937 годзе, ён падпісаў дзве энцыклікі, якая ёсць адна супраць камунізма, а другая супраць фашызму. Таксама падкрэсліваю, што да гэтага часу мне не звярнулі ўвагу біскупы, ніводзін біскуп, мой таксама ардынарый, што я прапаведую штось не так і я памыляюся. А таму я лічу, лічу абаснавана, што я ўсё ж такі трымаюся вернага вучэння касцёла каталіцкага і я не з'яўляюся прапагандыстам фашызму.
Знаете, эта справа настолько видовочная, поскольку малюнок не абсолютно полное оттенен, у него полный посыл, абсолютно не связанный с пропагандой фашизма. Ты не меньше Тиучора, докладнее почти с первого дня процессу, вы про это говорили, что яны вам отказывали, бо удельники процессу разных боков, как яны тлумачили это, коли, ну, это, сдается, абсолютно видовочно. Першокласснику зрозумело, что это не пропаганда нацизма.
Ну, я звернул увагу на то, что як бы працэс пачаўся такім чынам, што ну азнаёміліся з правамі і з прысутнымі ў судзе, але пасля быў зроблены перапынак падчас суда на паўтары гадзіны дзеля таго, каб я мог азнаёміцца з матэрыяламі адміністратыўнай справы. Ну і пасля таго, як быў працяг судовага працэсу, суддзя прыняла хадайніцтва майго адваката дзеля таго, каб гэты суд яшчэ адкласці, дзеля таго, каб мы маглі падрыхтавацца да абароны.
Угу. У вашу абарону выступіў таксама і сам аўтар гэтага малюнка Владзімір Цэслер, на Фейсбуку апублікаваўшы адпаведную заяву. Я так разумею, вы будзеце далучаць нейкім чынам да справы таксама ягоны тэкст?
Час пакажа, як бы я кіруюся дапамогай адваката, і адвакат вырашаць будзе, што далучаць, чаго-то не далучаць. Але ў усякім выпадку, што тычыцца заявы мастака Цэслера, то мы павінны пачуць тое, што кажа ён. Гэта справа ў тым, што Цэслер прызнаецца, што гэта ягоны мастацкі твор. А калі гэта мастацкі твор, то і патрабаванне законадаўства Рэспублікі Беларусь зусім іншыя. Што тычыцца, калі я размяшчаю мастацкі твор, то не можа тут быць абвінавачвання па артыкуле 17.10. Аўтаматычна я не ёсць вінаваты. І адразу ў паясненні яшчэ опер упаўнаважанаму я пачаў свае паясненні першае з таго, што я не размяшчаў нацысцкай сімволікі, я размясціў мастацкі твор.
Скажите, пожалуйста, ці все-таки, ну, сами вы каким чином падрыхтаваліся до того, что, магчыма, вам давядзецца все-таки, як бы там не было в умовах этого правового дефолта, як ёсць у Беларусі, панесці адказнасць, ну, двухкосі адказнасць за свой чын, а следующі нават 15 суток?
Я падрыхтаваны да усяго. Я разумею, у якой краіне жыву. Я разумею, што сістэма правасуддзя, як і судзебная сістэма, не дазваляюць спадзявацца на іх. Я не маю даверу абсалютнага да інстытутаў дзяржаўнай улады сёння ў Беларусі, і не я ў гэтым вінаваты. Вось, але я маю давер да Бога і спадзяюся на правасуддзя Божае. Ну, а правасуддзе Божае такое, яно будзе, але калі гэта я ўбачу? Гэта як бы пытанне, і ў гэтым прыгажосць жыцця майго. Вось, а таму я ўжо даўно маю спакаваную торбачку на усілякі выпадак, калі за мной могуць прыехаць і забраць. Я разумею, што тут ні ў якім справе не ёсць датычнае да гэтага ўсяго вось гэты мастацкі твор шановнага мастака Цэслера, але толькі зацікаўленасць ёсць да майго навучання, да майго яўнага адкрытага прапаведавання, калі я яўна кажу, дзе ёсць дабро, а дзе ёсць зло, калі я даю маральную ацэнку тым падзеям, сведкамі чаго з'яўляемся мы сёння. Вось гэта галоўная прычына. А там ці тає вияви, ці інше, це вже зовсім інше питання. Ось. Ну, і тому я розумію, чи, що я роблю, я підрихтований до усього. Але вірую в те, що правосуддя непозбежне, що це буде. Це якби...
Ксюша Вячеславовна, тим не менш, чи ви самі, наприклад, ну, не лічите мастацьким перебольшуванням так само... Зараз я вас пропоную вам виступити у ролі не то, що критика, але от оцініть суб'єктивно, звісно, порівняння все ж таки нацистської свастики і побач з державним гербом, ну, те, що відбувається у Білорусі, воно, звісно, трагічне, шмат у чим, але це гэта, ну, не перебольшування так само, що це вже абсолютно нацизм, ми ведаємо, кількі ахвяров було і як відбувалося панування Гітлера у Німеччині і що таке нацизм.
Це є гэта перебольшування... Я не хочу виказуватися на тему твора «Стоп лукашизм». Я тільки, ну, згадаюся з тим, що мастак про згадую працю справді, він виступає супраць тоталітарних режимів. Ось. Ці є в цьому всім перебольшування, не думаю. Тому що справді, особисто я розмістив цей твор тоді, коли ось... Кожна клетка моего организма отчула то насилие, которое отбывается в Украине. Это было у жнивни месяца. И когда мы побачили, как тысячи и тысячи людей потерпели от силовиков бесправно, когда мы бачили на камеру, как их сбивают, как их пронижают, как их катуют, а навод, когда мы увидели на камеры, як людей у мирний час, людей мирних силовики розстрілюють, я, бачучи це, як християнин, я не можу відвернутися, я не можу сказати, я не бачу це, я це бачу. Люди, я це бачу, я бачу насилля неправомоцне, і я виступаю супраць. Чому я розмістив цей твор? Ось це відказ. Я супраць усілякого тоталітарного режиму. Я супраць так само того авторитарного режиму, який сьогодні усе мацней вибудовується у Білорусі, який переростає у режим тоталітарний. Чому я супраць? Тому що так навчає римський папа, який каже, що тоталітарний режим, він на прикладі комунізму, каже, що може тільки помінятися у тероризм. І сьогодні ми це бачимо. У Білорусі на державному зровні відбувається тероризм. Я не можу сказати, що це ось політика, я не лезу в ці справи. Ні, я передусім чоловік. Я бачу, де добро, де зло. І я не можу мовчати тоді, коли зло іде, якби тріумфує, я повинен супредставитися цьому злу. Це моя людська позиція. Мені абияково, хто буде нашою країною керувати, якою буде прозвище у будучого президента. Мені не важливо, яка буде партія. Ось це все політика. Мені не важливо, у які союзи Білорусь уваходить буде, чи економічні, чи військові. Мені важливо, щоб наша країна керувалася передусім законом, і щоб права чоловіка заховувалися. Я відстаюю цю позицію.
Скажіть, ласка, чи розумієте ви, що наступством, так само у тим ліку і ваших кроків, і гэтага процесу може стати так само ціск на увесь касцю? Ну, гэта ми вже бачили, ви не перший випадок, зрештою, самого митрополіта не впускають у Білорусі, він знаходиться у вигнанні. І сьогодні якраз починає реколекції про інтернет зі своїми верниками у Мінську. Ви відчуваєте, що гэта може ось скончиться ще більшим ціском?
Я розумію, що відбувається, я ведаю, що може відбутися. Я хочу пригадати слово Христа. І він казав так. Мене переслідували, і вас переслідувати будуть. Ми, християни, католики, не можемо боятися переслідувати за правду, за віру у Бога. Ми, коли визнаємо криж Христовий, не повинні від цього крижа ховатися. Коли ми поклоняємося Христу укрижованому і воскреслому, ми не повинні боятися прийняти цей криж на себе. Це був би саме подман. Коли ми з одного боку проповідували Христа і криж Христовий, а з іншого боку імкнулися б аддаліць той момант, калі прыйдзе час выпрабавання, ну і калі кожнага могуць укрыжаваць. Хвала Господу, калі гэта адбудзецца. Час пераследавання для хрысціянаў, вернікаў, гэта заўсёды быў блаславёны час. Гэта час такога ачышчэння касцёла. І дзякую Богу, што сёння таксама мы бачым, што ў хрысціянскіх супольнасцях, дзякуючы такой крызіснай сітуацыі, сёння бачна, хто ёсць хто. Хто прапаведуе Божае слова, хто сапраўды прапаведуе жыццё вернае Евангелію, а хто ўсё ж такі імкнецца ў гэтай сітуацыі складанай здабыць пэўныя дывідэнды, штосьці атрымаецца з боку улады. Ну то адкажыце мне тады, калі ласка, шаноўныя святары, іерархі, якому Богу служыце вы? Ці вы не забыліся пра Хрыста, калі вы аглядаецеся на зямную ўладу? Гэта сапраўды рытарычнае пытанне, але гэтае пытанне, якое задаю не толькі я, гэтае пытанне задасць у свой час і Бог, але гэтае пытанне задаюць таксама людзі, задаюць вернікі.
Ці ваші парафіяне не намаўляюць вас, ну, трошки, скажем так, прыпыніць сваю актыўнасць, хвалюючыся за вас тым ліку, за саму парафію, таму што, ну, калі вас, напрыклад, нават пакараюць суткамі, дай Бог, аб гэта не сталася, канешне, яны страціць на некаторы час пробашча, і гэта можа пацягнуць некія пазней таксама наступствы.
Разумееце, зацікаўленасць да маёй асобы ў сувязі з тым, што я прапаведую Слова Божае на YouTube-канале і сацыяльнае вучэнне касцёла, ўжо было даўно з боку праваахоўчых органаў, была зацікаўленасць з боку следчага камітэта прокуратуры, і зразумела, мне даносілі таксама мае сябры і мае парафіяне раілі. Ксёнц Вячаслаў, выезь, калі ласка, за мяжу, там будзе спакайней, мы цябе разумеем, так будзе быць можа лепш. Ну, але чаму я павінен выязджаць за мяжу? Я не парушаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Я не парушаў закону. У мяне няма ніякіх кепскіх думак у сэрцы. Я не хачу нікога забіваць, я не хачу нікога пераследаваць, я не хачу нікому помсціць. Я хачу толькі жыць у гэтай краіне па закону Божаму і па закону людскому. Я хачу гэтага. І я не выйду нікуль з гэтай краіны. Хоць, канешне, парафіяне прыходзілі, плакалі, прасілі, я гэтага не зраблю. Я пазастануся на гэтай зямлі, дзе жывуць мае вернікі, я хачу, каб тут таксама было вяршэнства закону, а дзеля гэтага патрэбны таксама святары, якія з людзьмі жывуць, якія прапаведуюць слова Божае.
Ну, чаму, на вашу думку, з пункту гледжання, кажа, трохі філасофскае гэта пытанне, вось пераследуюць вас, калі вы самі казалі, законова не парушаеце, гэта здаецца абсолютна ўсім відавочна. У чым тады прычына такая, скажам, глыбінная ўсяго гэтага?
Іронія лёсу, да, я казаў вобразна ў сваіх на сваім YouTube-канале, папярэджваў, што нам пагражае фашызм, я не адзін ролік гэтаму прысвяціў яшчэ да жнівеньскіх падзеяў. Я ўжо як бы напярэдадні казаў, што глядзіце, што нам пагражаць можа. Я як бы, ну, прадказваў гэтыя падзеі. І я казаў пасля, што фашыстаў трэба гнаць і кропка. Я не хачу рабіць алюзіі да кагосьці вось канкрэтна каго трэба гнаць, але трэба выганяць гэтую ментальнасць з нашых галоваў, што можна парушаць законы ўсе і правы чалавека толькі дзеля таго, каб адстоіць інтарэсы вось кагосьці. Інтарэсы дзяржавы не могуць быць вышэй за інтарэсы канкрэтнага чалавека. Гэты інтарэсы павінны ісці ў гармоніі. І ў сувязі з тым, што я выступаў супраць фашызму, што фашыстаў трэба гнаць, то вось мяне сёння, згодна з іроніяй лёсу, абвінавачваюць у тым, што я сам фашызм прапаведую. Ну, неяк так.
Скажыце, каласка, ці ваш Ютуб будзе працягвацца, ці нават пасля гэтага судовага працэсу будзеце рабіць тое, што рабілі?
Каб спыніўся мой Ютуб-канал, што дзеля гэтага трэба? Гэта трэба, каб быў вынесены, быць можа, нейкі судовы вердыкт, забараніць мне карыстацца гэтым правам, карыстацца сацыяльнымі сеткамі. Гэта можа быць таксама вердыкт біскупа касцёла каталіцкага ўнутраны, что вось ветерам забороняется користаться социальными сетками. Это может быть, але это все есть абсурдные речи. Это я зараз фантазирую, чего у нормальных умовах немагчыма, каб гэта адбылося. Немагчыма так само, пакуль я живу, каб спынілася вось гэта проповедование. Немагчыма. Это трэба просто фізычная ліквідацыя. Вось тады магчыма. Але ведаеце, я гэта пісаў таксама ў сваіх YouTube-каналах, што косці забітага чалавека, яны тады прамаўляюць яшчэ грамчэй, чым калі чалавек жывым быў. А таму няма шансаў, каб заткнуць голас прапаведніку. Няма шансаў.
І, ксёндз Вячаслаў, апошняе зараз да вас пытанне. Вось якраз пяты дзень ўжо адбываецца адвент, пост перад калядным і ў каталікоў, і, ў прынцыпе, хрысціяне чакаюць раства. Што б вы сказалі зараз вернікам, не толькі каталіцкім, якія зараз вас глядзяць, таму што зараз вот якраз сёння, як я ўжо казаў, мітрапаліт Тадэўш Кандрусевіч пачынае рэкалекцыі ў катэдральным касцёле праз інтэрнэт, канешне.
Што б я тут сказаў бы? Людзі, мы перажываем благословенны час. Час крызісу – гэта час чакання, і адвент – гэта час радаснага чакання. Господ прыходзіць у жыццё наша, у наш свет, на нашу зямлю. А таму, шановныя беларусы, не губляйце надзеі, верце ў тое, што закон будзе мець вершэнства. Не дзеля таго Господ прыйшоў гэты свет, каб панавала беззаконне. Толькі цемра гэтага беззаконня, хлусні і насілля, яно закончыцца. Господ разарве, нябёсы прыйдзе на гэты свет, каб усталяваць сваё валадарства. Больш адвагі. Выходзьце са сваіх дамоў, з месцаў працы, са свайго утульнага жыцця, дзе вы прыстасаваліся да беззаконня, выходзьце на сустрач Господу. Гэта значыць, выходзьце на сустрач правасуддзю, закону, справядлівасці, праўды, і тады будзе супакой і ў жыцці нашым, будзе таксама супакой у Беларусі, і мы будзем мець задавальненне з таго, што маем. Господ прыйдзе, гэта непазбежна. Не губляйце надзеі, радасці.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што маім госцем сёння быў пробашч Расонскай парафіі Святлога Ефата Кунцевіча Вячаслаў Барок. А для вас у працы працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.